እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርብ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ካብ እግዚአብሔር ኣቦናን ካብ ጎይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምስ ነፍሲ ወከፍኩም ይኹን ኣዝኹም እተፈተኹም ፍቑራት ሰማዕቲ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ብረድኤት ኣምላኽ ልሙዓንቲ እውን ተራኺብና ኣሎና። ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። ሓውኹም ቴድሮስ ተስፋኤ ምስ ቴክኒሻነይ ኣለማዮ ዳዊት። በሰዓት እዚ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዝጀመርናዮ ማለት ኣብ ቀዳማይ ዜና መዋዕል 15 ምዕራፍ ዘሎ ሓሳብ ኢና ክነጽንዕ ሎሚ 14 ጀምርና ናብ መጽናዕትና ክንሰግር ኢና። ቅድሚ ካብ ዘለዓለም
Yeah.
እግዚአብሔር ስለዛ መዝሙር እዚያስ ሙይ ባረክ ንሐፍተይ ድማ አብተዘላቶ እግዚአብሔር ይባረክ ንጸልይ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ድማ ሰናይ ፈቃድካ ኾይኑ በሰዓት ዝኽነራኸብ ዕድል ስለዛ ሀብካና ነመስግነካሎና አምላክና እግዚአብሔር ሐልዮትካ ስለዚህ ተፈልየና ለውሃትካ ስለዚህ ተፈልየና አቦ አዚኻ ስለዚህ ተጠንቀቅካልና በሰዓት ዝክንራኸብ ኪኢልናሎና ብርግጽ ጸላኢ ጥፍአትና ስለዚህ ፈሐሰ ይኮነን ስለዚህ ደሌ ይኮነን ጉድጓዱን ስለዚህ ቋዓተ ይኮነን ግን ንዝተቋዓተ እናደበንካ ንዝተፈሐሰ እናዘርዘርካ ንዝተጠምረ ሁሉ እናፈታታሐኻ አቦ ብናትካ ረድኤት አብዛ ሰዓት ዚያ ክንራኸብ ጌርካና ያኸሞ ስለይን ስለሰማዕትን አመስግነካለኹ ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር በዚ ሰዓት እዚ ድማ ብቓልካ ክትምህረና ፍቓድካ ክተፍልጠና እቲ ሓቂ ኩሉ ድማ ንእግዚኣብሔር ክትዕጥቐና ስለ ዘይተሓለልካ ስለ ዘይደኸምካ ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ነመስግነካ ኣሎና ካባና ንላዕሊ ንዓና ትግደሰልና ካባና ንላዕሊ ንዓና ትፈትወና ካባና ንላዕሊ ንዓና ጽቡቕ ትሓስበልና ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በሰዓት እዚ ድማ ነቲ ትብለና ኩሉ ምስትውዓል ምእንቲ ክንክእል ኣቦ ኣቓልቦና ናባኻ ጥራይ ክኸውን ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ብየማነ ጸጋም ዝዋጋእ ምኽሪ ጸላ ኩሉ ዝፈረሰ ይኹን ንብል ኣሎና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ምኽሪ ጸላ ኩሉ ይፍረስ ናትካ ኣጀንዳ ኣብ ልብና ይሰልጥን ኣብ ልብና ይብዛሕ ንልብና ይግዛእዮ ብነገር ኩሉ ስኻ ልዕልበል ብትፈትዎ ወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ሽም ኣሜን። ቀዳማይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 15 ፍቕድ 14 ሽዑ እቶም ካህናት ሌዋውያን ነቲ ታቦት እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ምእንቲ ከደይብዎ ተቐደሱ ይብል ታቦት እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ዝብል ብዙሕ ግዜ ይደጋገምኩም ዘሎ ነስተውዕል እግዚኣብሔር ነዚ ታቦት ክሳብ ክንደይ ፍሉይ ጠመታ ከም ዝሃቦ እዩ ዘረዳእና ቀጺልና ክንርኢ ከለና ኦቶም ደቂ ሌዋውያን ከዓ ሙሴ ከምቲ ቃል እግዚኣብሔር ዝበሎ ገይሩ ከም ዝኣዘዞ ነቲ ታቦት ኣምላኽ ብመሰላታት ኣብ መናኽቦም ጸርዎ ይብል ቀዳማይ ዜና መዋዕል 15 ፍቕዲ 15 ብዛዕባ እቲ እግዚኣብሔር ኣብ ዘኽልቁ ምዕራፍ 4 ዝተዛረቦ ትእዛዝ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ዳዊት ዘማራይ ከም ዝነበረ ንፈልጥ ኢና እዚ ኩሉ ኩነታት ድማ ብመሳርሒ ሙዚቃ ክዕጀብ ደልይዎ ቀጺልና ክንርኢ ከለና ዳዊት ድማ ነቶም ሓላቑ ሌዋውያን ንኣሕዋቶም መዘምራን ብመሳርያ ሙዚቅ ብመስህንቆ ብበገና ብጸናጽል ተሓጒሶም እናቐነዩን ድምፆም ዓው እናበሉን ኣብኡ ከቐምዎ ተዛረቦም ይብል ቀዳማይ ዜና መዋዕል 15 ፍቕዲ 16 እቲ ታቦት ናብ ኢየሩሳሌም ዝመጸሉ ዕለት ዓብዪ በዓል ክግበር ተሓሲቡ ስለዚ ኩሉ ህዝብን ሌዋውያንን ኩሎም ሙዚቃ ዝሃርሙን ዘመርትን ኣብ ኢየሩሳሌም ክርከቡ ተገይሩ ዳዊትን ዓበይቲ እስራኤልን ሓላቑ ሽሕን ከዓ ነቲ ታቦት ኪዳን እግዚኣብሔር ካብ ቤት ዖቤድ ኤዶም ብሓጐስ ከደይብዎ ኸዱ ይብል ቀዳማይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 15 ፍቕዲ 25 ክንርኢ ከሎና እዛ መዓልቲ ካብ ካልኦት መዓልትታት ዝተፈለየት ከም ዝኾነት ዘጠራጥር ኣይኮነን ቀጺልና ንርአይ ኮነ ድማ ነቶም ታቦት ኪዳን እግዚኣብሔር ዝጸሩ ለይዋውያን ኣምላኽ ምስ ሓገዞም ሸውዓተ ኣርሓን ሸውዓተ ድዑልን ሰውኡ ይብለና ቀዳማይ ዜና መዋዕል 15 ፍቕዲ 26 ጌድና ክንርኢ ከለና እዚ መስዋእቲ ንክርስቶስ ዘመልክት መስዋእቲ እዩ። ዳዊት ድማ ይብል ትሕትና ክንርኢ ከለና ባርኖስ ጹሩይ ልሕፂ እንጣጢዕን ተኸዲኑ ነበረ። ከምኡ ከዓ እቶም ታቦት ዝጸሩ ኩሎም ሌዋውያን እቶም ዘመርትን ቀናያ እቲ መራሕ መዝሙርን ከዓ ምስቶም ዘመርቲ እንዳዊት ድማ ኤፎድ ልሕፂ እንጣጢዕ ኣብ ልዕሊኡ ነበሮ። ሽዑ ኩሎም እስራኤል ነቲ ታቦት ኪዳን እግዚኣብሔር ብዕልልታን ብቓና መለኸትን ብእምብልታን ብጽናጽልን ብመሰንቆን ብበገናን እናድመቑ ኣደየብዎ ይብል ቀዳማይ ዜና መዋዕል 15 ካብ 27 ክሳብ 28 ክንርኢ ከለና ሎሚ ሰባት ናብ ቤተ ክርስቲያን ዘይመጽሉ ምኽንያት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሕጉሳት ሰባት ስለ ዘይረኽቡ ክኸውን ይኽእል እዩ። ከም ሓቂ ግን ኣመንቲ ሕጉሳት ክኾን እዩ ዝግብኦም ነይሩ። ዳዊት ንታቦት ናብ ኢየሩሳሌም ከም ዘምጽኦ ኩሉ ህዝቢ ሰሚዑ ኣሎ። ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩ ደቂ ካልእ ሃገር ከመይ ዝበለ ናይ ሓጐስ ናይ በረኸትን ግዜ ከም ዝነበረ ክርኢ ክኢሎም ይኾኑ እዮም። ቀጺልና ኣብ ፍቕዲ 29 ክንረ ኸለና ኰነ ድማ እቲ ታቦት ኪዳን እግዚኣብሔር ናብ ከተማ ዳዊት ክኣቱ ኸሎ ሚካል ጓል ሳኦል ብመስኮት ተቐልቂላ ንንጉሥ ዳዊት ክስዕስዕን ክሰራስርን ረአየቶ እሞ ብልባ ንዓቐቶ ይበል ቀዳማይ ዜና መዋዕል 15 ፍቕዲ 29 ክንሪኢ ከለና። ሚካል ጓል ሳኦል እያ፣ ንዳዊት ድማ ናይ መጀመርያ ሰበይት እያ። ብምሉእ ልቡ ንእግዚኣብሔር ከምልኾ ርያ ብልባ ንዒቓቶ። ከም ዳዊት ንእግዚኣብሔር ዝተዋህቡ ሰባት እየድልዩና እዮም። ካብ ምዕራፍ 15 እንረኽቦ ዓብዪ ትምህርቲ ድማ እዚ ኢለ ይሓስብ። እቲ ታቦት ኣብቲ ዝተዳለወሉ ስፍራ ከም ዝኣተወ እንረኽቦ ካብ ምዕራፍ 16 እዩ። ነቲ ታቦት ዘድሊ ነገር ከም ዝግባእ ኣማሊእዎ እዩ። እስከ ቀዳማይ ዜና መዋዕል 16 ካብ 1 ስጋብ 3 ዘለ ሓሳብ ንርአይ። ነቲ ታቦት ኣምላኽ ኣእተውዎ ኣብ ማእከል እቲ ዳዊት ንኡ ኢሉ ዝተኽለ ድንኳን ከዓ ኣንበርዎ። ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ድማ ዝሓርር መስዋዕትን መስዋዕቲ ምስጋናን ኣቕረቡ። ዳዊት ከዓ ዝሓርር መስዋዕትን መስዋዕቲ ምስጋናን ኣዕሪቡ ምስ ወድአ ነቲ ህዝቢ ብስም እግዚኣብሔር ባርኾ፣ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ እስራኤል ድማ ካብ ሰብኣይ ክሳብ ሰበይቲ ንነፍሲ ወከፍ ሓደ ቕጫን ሓደ ቁራፅ ስጋን ሓደ ጎጎ ዘቢብን መቐሎም ይብለና ቀዳማይ ዜና መዋዕል 16 ካብ 1 ስጋብ 3 ክንርኢ ከለና። እዚ ግዜ እዚ እስራኤል ኣዝዮም ዝተሓገሱሉ ግዜ እዩ ነይሩ። ብድሕሪ እዚ ድማ ዝሓርር መስዋዕቲ ኣቕሪቦም። ዝሓርር መስዋዕቲ ናብ ኣምላኽ ከም ዝዓርግ ካብ ኦሪት ዘለዋውያን ከም ዝረአና እንዝክር ኢና። መስዋዕቲ ምስጋና ድማ ኣቕሪቦም። እዚ ድማ ብደሙ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን ንዘምጾ ሰላም እየመልክት። ብክርስቶስ ናብ ኣምላኽ ክንመጽእ ከሎና ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን ዘሎ ርክብ ይዕረእዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ድማ ንገለ ካብቶም ለዋውያን ኣብ ቅድሚ ታቦት እግዚኣብሔር ከገልግሉን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ኪዝክርዎን ክውድስዎን ከመስግንዎን ሰርዐ ይብለና ቀዳማይ ዜና መዋዕል 16 ፍቕድ 4 ክንርኢ ከሎና። ንእግዚኣብሔር ካብ ልቢ ዘመስግንዎ ሰባት የድልዩና እዮም። ዳዊት እውን ነዚ ብዝምልከት እዩ ምድላዋት ገይሩ። ኣሳፍ ድማ ናይ መዘምራን መራሒ ነይሩ። ቀጺሉ ድማ ዘካራስ ኣሎ። እዞም መዘምራን ብሓድነት ኣዝዩ ዘገርም ናይ መዘምራን ኅብረት መስሪቶም። ቀጺልና ሓረ ኸለና ዳዊት ከዓ በታ መዓልቲ እቲኣ ኣሳፍን ኣሕዋቱን ንእግዚኣብሔር ከመስግንዎ ቀዳማይ ግዜ ኣዘዘ ይብለና ቀዳማይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 16 ፍቕዲ 7 ከንርኢ ከሎና። እዚ መዝሙር ኣብ ምዕራፍ 105 ንረኽቦ መዝሙር እዩ። ምናልባት ካብቲ መዝሙር ገለ ንምጥቃስ ዝኣክል፣ ንእግዚኣብሔር ኣመስግንዎ፣ ስሙ ጸውዑ፣ ግብርታቱ ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ኣውርዩ፣ ዘምሩሉ፣ ኣመስግንዎ፣ ብዛዕባ ኵሉ ተኣምራቱ ተዛረቡ ይብል መዝሙር 105 ካብ 1 ስጋብ 2። ኣሕዋተይ ንሰባት ብዛዕባ እግዚኣብሔር ክንነግሮም ይግባአና እዩ። ንቓሉ ክንዝርግሖ ኣሎና። እቲ ዝሐዝን ግን ብዙሓት ሰባት ልዕሊ ቃል ኣምላኽ ናይ ቴሌቭዥን መወዓውዒታት ዝፈልጡ ምዃኖም እዩ። ገለገለ ሰባኽቲ ካብ ንመጽሓፍ ቅዱስ ዝምህርዎ ብዛዕባ ኣብ ቪድዮ ዝረአይዎ ሰባኺ ዕቤትን መንፋዓትን ክዛረቡ እዮም ዝፈቱ። ኣሕዋተይ ناب قال املاح كن ملس يمعدكم اللهو اتي اب كريستوس زلو نصانت كتل لما مدو حجون كما خركم دلي نقتل ني اغزابير امسغنو سومو تصوعو جبرتاتو امونغو حزبتات نغرو يبل قدام ايزينا موال 16 شفد شمونت ابز حلف زمانات اغزابير تنقساقيسيو لومون انتخن اغزابير بمنفسي قساسالو مز عالم زلو غداي اغزابير غناي ودان ايدون ابز تفلالي غدات ناي عالم كم زلا كره يكعليو اغزابير زتمسكن يغون نو زمرو قانيلو بزعبا كلو تعمراتو تزراربو يبل فقدت شعته مزمور ني اغزابير ان مسكنلو كابتن قند زغنو منغدتاتيو بمزمورنا املاح ممسكان سناي زغنا نغاريو اغزابير زتمسكن يغون قتلنا حنرقلنا بتقدس سمو تخبروا لب اتمني اغزابير زدليو يتحغوس اغزابير سلطانو ندليو غصو كل غزي ادليو يبل قدام ايزنا موال 16 كاب 10 سغاب 10 وحده يعقوب كم زي يبل نعملح قربو نسون كقربكم ابي يعقوب 4 فقد شمونت نمد حنان نغبرو نغر انتليو ناب كريستوس ممصا بوم امانن طرايو كم زي انتر اغيرنا مدحان نركبنا كاب زي قتلنا كن كل غزي غصو خندلي يغبا انايو غصيد ليو تبعيدنا لونا اغزابير زتمسكن يخون كل غزي غصو ندلدو نوتن سينا ان حسبو انتايو مشات كندق اسكلونا ان حسبو انتايو بغزي معتقن اغزابير ندلدو ويس ابسرحنا نرسعينا اسك حجي لبنا نفتش لبنا انتايو زنافقدلو لبنا انتايو زتصمدلو لبنا انتايو زتمزلو لبنا انتاي كونولي زمنا يزلو لبنا ني اغزابير كصم يغبايو لبتم ني اغزابير زدليو يتحغوسيلو اغزابير زتمسكن يكون نقتل نتي زغبرو تعمراتن نتي امرتاتن فردتات عفون ذكرو اتم زر اسرائيل باريو دق يعقوب شرياتو نسو اغزابير املاحيو فردتاتو ابزلا مدرلو يبل قدام ازينا موال 16 كاب 10 توكلت زغب 10 تو 4 حدا غزي اغامم سايوت حيكي اتوتكلا زرئ صباقنا فطرت يعزب نيره فطرت اغزابير زدنا صباق الله داويد كنستوعلو دلينا زلو دما بتم فطرت ازرئ ناي اغزابير زدن صرحيو اغزابير زتمسكن يكون عبت زمنتي اغزابير نهزبتات فريد وميو لمون انتخون اغزابير يفرد الله لمون انتخون اغزابير ابي ودق سبات زسرح نغر الله برغت قدوسات مصحفتي كم زنغرونا سيطان املاح ز عالم زي ايو كم زخ بحال كلوغن اغزابير عبز عالم زخونه زاتو نغر يويد ما زملكوته نغر يلن مالت ايكونن اغزابير ناي فرد املاح يو ن سيطان حويسكا اغزابير حاده معلتي انو كل عالم فريدو عب تحتي فردو دماني كم ترعم كغبرايو اغزابير زتمسكن يخون قتلنا حنرخلنا كيدانو نزل عالم ذكرو نتي نشح ولدو زعزوزو قال نتي مس ابراهام زعتو خيدان نتي نيساق زمحللو محلا ذكرو نسو ابي يعقوب حجي عب اسرائيل دما نايزل عالم كيدان غيرو اقومو يبلنا قداماي زينا معرف 16 خاب 15 سغاب 17 حد حد سبات اغزابيرن ابراهام زعتولو قال كيدان اقليلوم كريو ويدليو داويد كن نزي قال اقليلو كريو ايدلين نا اغزابير كيدان لمون صنعو نزر اورستي كم زوبم كيدان اتيو نيرو كمتي تسفا دما اتاناي تسفا مدري مسرخبو زفرخو نغر ايكلونيو كل سب سلام ابوتو كنبر سلازونه دما كفرو مغنيات يبولومن كل مدري نا اغزابيريو نسون زدليو دما يهبو مس ابراهام مس زرعون كيدان كم زغبره اغزابير مسانا كيدان غيريو بكريستوس غيرو بمنفساو بركات كم زباركنا خا قلعاتيلنا بزعباتا مدري زتبحاله كيدان داويد كم زستو علو كارتو صحف كنردا نخلينا قتلنا نراي كم زيلو مدرخن ان اخا كيبي قدر استخم كتكونا شعوب قصري حيدت نبركم ابا حيدتن سدتنياتاتن نبركم كاب حزبي ناب حزبي ካብ ሓንቲ መንግስቲ ከዓ ናብ ካልእ ህዝቢ ይሓለፉ። ሓደ ሰብ እኳ ክገፍዖም ኣይሓደገን። ምእንቶኦም ድማ ነገስታት ገሰፀ። ንቁባኣተይ ኣይትቕረብዎም፣ ንነቢያተይ ከዓ ክፉእ ኣይትግበርዎም ይበል ቀዳማይ ዜና መዋዕል 16 ካብ 18 ስጋብ 22 ክነንብብ ከሎና ናይ ኣምላኽ ሓለዋ ኣብቶም ኣቦታት ናይ እስራኤል ነይሩ። ብቐጥታ ንኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ዝምልከት እኳ እንተኾነ ኩላትና ኣብኡ እትዋት ኢና ማለት ንዓና እውን ይምልከት እዩ። ኣብ ልዕሊ እግዚኣብሔር ዝፀውዖም ኣገልገልቲ ቅድሚ ምዝራብና ንስራሕ ኣምላኽ ነፍርስ ድና ዘሎና ወይስ ንዕሪ ክንሓስብ ይግባአና እዩ? እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኩሉ ምድሪ ንእግዚኣብሔር ዘምሩ፣ ካብ መዓልቲ ንመዓልቲ ምድሓኑ ኣበስሩ። ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ክብረቱ፣ ኣብ ኩሎም ህዝብታት ተኣምራቱ ንገሩ። እግዚኣብሔር ሲ ዓብ እዩ፣ ብዙሕ ምስጉንካ እዩ፣ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ኣማልኽቲ ድማ ዘፍርህ እዩ ይበል ቀዳማይ ዜና መዋዕል 16 ካብ 23 ስጋብ 25። ናይቶም ውሉድ እግዚኣብሔር ክብሪ ክሳብ ዝግለጽ ዓለም ኩሉ ኣብ ጻዕሪ እዩ ዘሎ። ሓደ መዓልቲ ግን ሓራ ክወፅ እዩ። ኣብቲ ግዜቲ ድማ ሰሚዕና ዘይንፈልጥ ዓይነት መዝሙር ክዝመር እዩ። ቀጺልና ክንረ ኸለና ኩሎም ኣማልኽቲ ኣሕዛብ ሲ ጣዖታት እዮም፣ እግዚኣብሔር ግና ሰማያት ገበረ ይብል ቀዳማይ ዜና መዋዕል 16:26። ኣብዚ ጣዖት ኢልዎ ዘሎ ኢሊል ካብ ዝብል ናይ ዕብራይስጢ ቃል ዝመጸ ክኸውን ከሎ ትርጉሙ ድማ ከንቱ ወይ ገለ ዘይኮነ ብዝብል እዩ ዝትርጎም። ብርግጽ ድማ ጣዖታት ከንቱ እዮም። ካብ ዕንጨይቲ ወይ ካብ እምኒ ወይ ካብ ሓጺን ዝተሰርሑ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ናይ እንስሳታት ወይ ናይ ዱር ኣራዊት ምስሊ ክህልዎም ይኽእል እዩ። እግዚኣብሔር ግን ፈጣሪ ኩሉ እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ግርማን ክብርን ኣብ ቅድሚ ገጹ፣ ስልጣንን ሓጐስን ኣብ ስፍርኡ ኣሎ። ኣቶም ዓሌታት ኣሕዛብ ንእግዚኣብሔር ሃቡ፣ ክብርን ስልጣንን ንእግዚኣብሔር ሃብዎ፣ ንእግዚኣብሔር ናይ ስሙ ኽብረት ሃብዎ፣ መባእ ኣቕርቡ፣ ኣብ ቅድሚ ገጹ እውን ምጹ፣ ንእግዚኣብሔር ብቕዱስ ኣለባሳት ስገዱሉ ይብል ቀዳማይ ዜና መዋዕል 16 ካብ 27 ስጋብ 29 ክንሪኢ ከለና። ከምዚ ክብል ከሎ ብዛዕባ ብጽባቐ ቅድስንኡ ንዕኡ ምምላኽ እዩ ዝዛረብ ዘሎ። ቅድስና ናይ እግዚኣብሔር ባሕሪ እዩ። እቲ ዘገርም ግን መብዛሕትና እግዚኣብሔር ምምላኽ እንታይ ምዃኑ ዘይምፍላጥና እዩ። ሕጂ ብዛዕባ እዚ እናተዘራርብና ከማን ካብ መዓሙቕ ልብና ንእግዚኣብሔር ናይ ምምላኽ ስምዒት ይስምዓና ደሎ። ኣምላኽና ከመይ ዝበለ ኣምላኽ እዩ! እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኵሎም ሃገራት ኣብ ቅድሚኡ ኣንቀጥቅጡ፣ ዓለም ጸኒዓ ቈይማ እያ፣ ኣይትናወጽን ከኣ። ሰማያት ባህ ይበል፣ ምድሪ እውን ትተሓጐስ፣ ኣብ ኣሕዛብ ድማ እግዚኣብሔር ነጊሱሎ ይበሉ ይብል ቀዳማይ ዜና መዋዕል 16 ካብ 30 ስጋብ 31 ክንርኢ ከሎና ከምዚ ዝኾነሉ ግዜ ርሑቕ ከም ዘይኮነ እምነተ እዩ። ቀጺልና ክንረ ከለና ባሕርን ምልኣቱን እንዳሃይሃቡ መሩር ኣብኡ ዘሎ ዅሉን ይተሓጐስ፣ ንምድሪ ክዳንያ ይመጽእ ኣሎ እሞ ሽዑ ኣእዋም ዱር ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር እልል ይበላ ይበል ቀዳማይ ዜና መዋዕል 16 ካብ 32 ስጋብ 33። ኣብዚ መዓልቲ እዚ ኣእዋም ዱር ከይተረፉ ንኣምላኽ ይዝምሩ። ከመይ ከም ዝኾነ ግን ኣይንፈልጥን ኢና። ግዜኡ በጺሑ ምስርዓናዮ ግን ኣነን ንስኻትኩምን ከመይ ከም ዝኾነ ክንፈልጥ ኢና። ኣዝዩ ዘደንቕ መዓልቲ ክኸውን እዩ። ንእግዚኣብሔር ምስጋናን ክብርን ክኸውን እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ጸጉኡ ኸዓ ንዘለዓለም እዩ እሞ ኣመስግንዎ። እግዚኣብሔር ሰናዩ ይብል ቀዳማይ ዜና መዋዕል 16 ፍቕዲ 34። ምሕረት እግዚኣብሔር ብጣዕሚ ኣዝዩ ሰፊሕ እዩ። ንዓይን ንዓኻትኩምን ዘድልየና ድማ ንሱ እዩ። ንምንታይ ሕጂ ካብኡ ምሕረት ክንልምን ዘይንኽእል? ቀጺልና ንርአ። በሉ እውን ንቕዱስ ስምካ ምእንቲ ክንውድሶ ብምውዳስካ እውን ክንከብርሲ ኣታ ኣምላኽ ምድሓና ኣድሕነና፣ ካብ ኣሕዛብ ከዓ ኣኻኸበናን ኣናግፈናን። እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ካብ ዘለዓለም ብሩኽ ይኹን። ኵሎም ሕዝቢ ድማ ኣሜን ኢሎም ንእግዚኣብሔር ኣመስገንዎ። ከምቲ ነናይ መዓልቲ ስራሕ ዘድሊ ኣብ ቅድሚ ታቦት ኵሉ ግዜ ኸገልግሉ ዳዊት ንኣሳፍን ንኣሕዋቱን ኣብ ቅድሚ ታቦት ኪዳን እግዚኣብሔር ሓደጎም። ንዖቤድ ኤዶም ኣሕዋቶምን ድማ 38 ዖቤድ ኤዶም ودي يديتون حوسان كا حلو تدقي كخنو نكحان تصادق نوتم أحواتو كهانات كا عب كدمي اتي عب ناي جيب عن برق زلو محضر اكزي عبير كوينام كمتي عبتين إسرائيل زعززو حق اكزي عبير تتحفى زلو كلو كلو جيزي بجي حاتن مشاتن عبت مسوعتي محرار ني اكزي عبير زحرر مسوعتي زعرقلو أما الزوزو ميبل كأداما يزينا موعل عصر شدشة كاب سلاسان حموشن سقاب أربعة كن رئي كلنا كمن نذكره عب جزي ساول اتناي كل جزي مسوعتن أملوخن توارج ونيرو حججنا اندقنا داويت كأمو خلو نرئلونا عب زجزي زي تابوت جزي عبير عبير سالم يزولو نقوان مشتن دما عب كلم يزغل قلو سبات كمدب كلو نرئلونا እግዚአብሔር ዘተመስገነ ይሁን መሳታቶም ድማ ሄማንን የዱትን ኦቶም ዘተረፉ በስም እተሰሚው ሑሪያት ኒ እግዚአብሔር ምህረቱን ንዘል ዓለም ስለዝኾነ ከመስግንዎ ይብል ቀዳማይ ዜና መዋዕል 16 ፍቅዲ 41 ኒ እግዚአብሔር ከመስግንዎ ዘለና በዝምኽንያት እዚዩ ምህረቱ ንዘል ዓለም ስለዝኾነ ቀጽልና ክንርኢ ኮለና መሳታተሙን ሄማንን የዱትንን መስመለከታት ጸና ጸላትን ምስቲ መሳራታት ሙዚቅ አምላክን ኖቶም አድሚቆም ዝቃኒው አመዘዞም ንደቂ የዱቱን ከአ ሐለው ተደገ ገበሮም ብዘሎት ህዝብ ድማ ነፍስ ወከፍ ሰብ ናበ ቤቱ ኸደ ዳዊት ከአ ንቤቱ ቅባረ ተመልሰ ይብለና ቀዳማ ይዜና መዋዕል ምዕራፍ 16 ካብ 42 ክሳብ 43 اتفتخم سمعتي نزمشت زي زنبرنا مدب ازي سمعنا ينيرو بود ما سقام معرف عصر شدش زلو قدام ايزينا موائل ابزي الرئينا يولنا ابزي قتل مدبنا معرف عصر تشوعات زينا موائلنا كن جمر سقام شعقن سسنا يكلو نمنيلكم لواملي
زخبركم سمعتي بزنبرنا مدب تباريحكم انتهانيسكم من كتكونو تسفانا ايو بزعبا مدبنا نزهلوكم زخونا حتو يخون رؤيتو بناي ايميل ادراشانا دمتي دات بسرات at gmail.com ويدما بناي فيسبوك ادراشانا دمتي بسرات الكم كتلق كلنا بفقر املاقنا تلابونا ابكتصالي مدب كسا عن الراخب ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅር አምላካን ህብረት መንፈስ ቅዱስን ምስኩልኻትኩም ይሁን አሜን።